Tři, dva, jedna, jedeme live. Ahoj, milí posluchači a diváci, vítám vás u další show Juraje Sutorise. A světe div se, moje jméno je Juraj Sutoris. A dneska tady nejsem sám, ale mám tady speciálního hosta Mikyho Škodu. Ahoj.
Ahoj, ahoj, zdravím tě.
Zdravím tě. Jak jste si mohli všimnout, tak máme roušky.
Juraj, máš jí blbě totiž. Ty jsi nedělal nikdy ve zdravotnickém zařízení, že jo? Tam máš takový, takový drátek, tak ten si musíš ohnout, aby ti to drželo na nos. Tak.
Drátek, jo?
Jo, jo.
Aha, tak já to naopak, no.
Jo, tak máš drátek dole.
Tak už jsem nakažen. Tak přátelé, vidíme se naposledy. Sehnali jsme roušky, mají je na Harfě v Praze, v lékárně. A je to nedostatkový zboží, takže na konci pořadu to každý podepíšeme. Já i Miky. A vydražíme ji. Vyvolávací cena je jeden superb. Může být ojetej. Miky, a co chceš ty?
Já bych chtěl dva.
Dva, dobře. Takže za moji roušku je jeden superb, za Mikyho roušku jsou dva superby.
Jo.
A to je taká vyvolávačka, no.
A nechtěl bych být při zemi, takže když tak nějaký neojetý.
Jo, jo, neojetý. Dobře, neojetý, superb. Tak jo, ale konec randy. Mám tady Mikyho Škodu. Miky.
Ahoj.
Ahoj, ahoj. Kde je vlastně Miky Škoda?
Ty jo. Neptáš se první. Já jsem tam sám sebe každý den. Ale no, jedna z věcí je, že já to vlastně nechci nikdy být schopný definovat nějak jako jednoduše. Už jsem si vlastně od dětství říkal, že vlastně zvláštní, když někdo si řekne, ty jo, tady je Honza fotograf, nebo tak, co to o něm vlastně vypovídá, že se pojmenuje jedním slovem a že je to dobrý jako pro nějaký marketing, ale vlastně mi to přijde jakoby tak svým způsobem nedůstojný. Takže já to vždycky říkám strašně oklikou, ale řekněme, že podnikám, snažím se být dobrodruh všedního dne, ale i cestovatelsky, prostě hledám různý úniky ze sociální bubliny, z komfortní zóny bych řekl, ačkoliv to je divný sousloví, ale asi by se to tím dalo definovat. Hledám cesty, jak můžu něco zanechat na tomhle světě, nějak dodat lidem v Česku sebedůvěru a důvěru v ostatní, protože to je podle mě něco, co tady chybí. A hledám to různýma cestama, jedno je vlastně ta firma, že jo, X Challenge, druhý je neziskovka Leapmakers, kde děláme i ve školství. A pak jsou to nějaké moje osobní aktivity, různé přednášky, semináře, školení o práci se strachem a dalšíma věcma, které nás můžou brzdit, anebo nám být užitečný podle toho, jak s nima nakládáme.
Mm-hmm. A ke strachu cestování a vlastně překonávání vlastních limitů se ještě dostaneme. Já bych chtěl trošičku vlastně do krátké minulosti. Ty jsi teď někoho pohřbil, viď? Ty jsi teď pohřbil...
Já přemýšlel.
Ty jsi teď pohřbil Milana. Ty se totiž jmenuješ aktuálně Miky Škoda, ale předtím se jmenoval Milan Škoda.
Jo, jo, to je pravda.
A proč jsi Mildu pohřbil?
Mildu, tyjo, tak to je fakt špatný. Možná právě proto, že to je tak blbý jméno. Ne, ale jedna z věcí jako je čistě ta pragmatická, že mi přes 20 let nikdo neříká Milan. Kromě samozřejmě babičky, pro kterou jsem vždycky Milánek, i když mi 28. A rodiče mi taky říkají Milan a jako těm to neberu, to je v pořádku. S nima jsem samozřejmě si to nějak vysvětlil, že jsem zdědil něco důležitější věci než je jméno. A že prostě pokud je to jméno pro mě překážkou, tak ho nemusím nosit a můžu mít svoje rozhodnutí, jak se budu jmenovat. A když mi Miky říkají lidi už prostě od nějakých něco mezi 7-10 lety, to tak jako vzniklo. Tak už je to prostě skoro 20 let od té doby, co vznikla ta přezdívka. Ale na druhou stranu, jako je to, i tak je to velký krok. Jo? Pořád jsi zvyklý, že seš oficiálně Milan, všude to tak podepisuješ, takže je velký krok to změnit. A já jsem to nechtěl právě udělat jenom tak, jako že jo, protože jediný rituál, co máš na úřadě, je tady pípneš kartou 1000 korun. A pak s tím máš pár oplejtaček prostě v bance a tak.
A ty jsi tam ten důvod, tam každý musí uvést nějaký důvod, jo? Na matrice nebo?
To je na matrice, no. Mm-hmm. To je na matrice a tam prostě uvede, musíš uvést relevantní důvod mezi, a je to nakonec na tom úředníkovi, jestli to uzná, ale relevantní důvod může být prostě, že máš blbej vztah k tomu jménu.
Mm-hmm.
Jo, že se jmenuješ Adolf a někdo z nějaký minulosti se taky jmenoval Adolf a to by to nesedí. Mm-hmm. Nebo že by se ti někdo posmíval. nebo to může být nějaký vlastně takovýhle praktický věci, jako je to, že to jméno prostě nepoužíváš a že to akorát máte média a všechny ostatní. A já jsem pak ještě jako dodal jako tý úřednici, že jako, že se taky nechcete jmenovat Milan, ne? A ona, no jako to sice ne, ale tak měli jsme tady i horší. Říkám, tak to je přesně to poslední, co chceš slyšet, jo, jako na svoje jméno, že existují horší, ale jako mě, Milan, jako nemám s tím jako nějaký vyložený negativní vztah, spíš tomu nemám žádný vztah, že se necítím jako Milan.
A já vlastně vím, že my jsme se o tom i bavili, že vy jste ještě s kamarádem s Peťou Vackem, že jo, Oliver Vacek teď.
Petr Oliver,
jasně. Vlastně udělali tak jako nějaký rituál, jako mohli bychom něco o tom říct, protože mi se rituály líbí a jak jste získali vlastně novou identitu oficiálně, to je hodně zajímavý.
No tak já vlastně, jak jsem říkal, tak ona je to velká změna, i když prostě mi tak nikdo neříká Milan, tak jsem tomu chtěl přidat tu symbolickou hodnotu. Jsou věci, které ve svém životě se snažím, nechci říct úplně měnit, mně se nelíbí úplně změny, protože se nezměníš, ale jako vývoj, řekněme, snažím se některé věci vyvinout. A tak jsem udělal jeden rituál, vlastně, který vychází ze skautských rituálů, kdy skauti získávají přezdívku. A to je tak, že jsme vlastně na kousek březový kůry, na kterou se dobře píše a zároveň dobře hoří, tak na březovou kůru jsme napsali svoje staré jméno, který jsme spálili, takže to byl ten prvek ohně. K tomu vlastně u toho byla skupinka kamarádů, protože bylo na jednom společném víkendu, takže oni měli taky možnost napsat na březovou kůru něco z minulosti, co chtějí jako spálit, co chtějí nechat za sebou, anebo to vyjádřit nějakým symbolem. Takže jsme každý vlastně tam jako něco přispěli, anebo někdo říkal, že nic spálit nechce, což je taky super, že si to nesou sebou, že to je dobře. Čemuž jako fandím samozřejmě. A pak byl druhý prvek, který už my jsme neovlivnili, to už pro nás vymyslel kamarád FIFA, který s náma taky spolupracuje vlastně. A to bylo dojící pro to nový jméno, takže když tam byl oheň, tak tam musela být ještě voda. Byl tam venkovní bazén a přes něj byla taková plachta, tak vlastně on hodil pod tu plachtu vlastně kameny, na kterých byly...
Jste to dělali v zimě, že jo? Někde v únoru asi.
V únoru, no jo, jo, takže byla trošku nižší teplota, tak minus 2-3 cm, že jo? Standardní teplota. No ale... Bylo potřeba si vlastně doplavat na dno toho bazénu a tam si vzít ten kámen, na který byl oškrávaný ten nový jméno, takže prostě z té vody prostě zmrzlej. Ještě jako jsem se tam musel potápit dvakrát, protože tam prostě ho moc nevyhledáš a já nevím, no tak my jsme spolu už byli jako ve studené vodě, no, ale prostě brutálně.
Dvakrát, no.
No, ale je velký rozdíl mezi tím, když to máš pod ramena a když tam podnoříš ještě tu hlavu, když to děláš ještě dvakrát a šmatráš tam pod tou vodou, plaveš tam.
Tak to byl večer, předpokládám, no, takže nevidíš nic vlastně?
No nevidíš toho moc, ale spíš jde o to, že ještě všichni ostatní se koukají, což ti jako dodává, ale to, ale...
O nic nejde, ale člověk si dá záležet, aby se dobře ponořil.
Ne, takže vlastně já jsem tomu přidal ještě, jedna věc je tady ta věc, co jsme udělali společně, jako tu rituální hodnotu, ale druhý je, že pak to vnímáš celý jako trošku jinak, že ti říkají Miki. Miki znamená z řečtiny vítěz mezi lidmi a ty si to připomínáš, čím častěji to jde, tím líp, že prostě chceš jednat jako vítěz, že jsou věci, za které na sebe nejsem hrdej a má to tak asi každej, předpokládám. A tak se snažím zvyšovat tu hrdost tím, že nedělám věci, za které na sebe nejsem hrdej a dělám víc věcí, za které jsem. Myslím, že se mi to docela daří teďka, jako v posledních týdnech, měsících, jako je to hodně přínosný ten vývoj.
Já se právě myslím, že ten krok, který jsi udělal, tak je hodně, hodně zajímavý, protože já znám hodně lidí, kteří mají nějakou přezdívku, ale to jméno si nechají. Jo, že je to pro ně nějakým způsobem alter ego, ale ty jsi vlastně použil takovou tu autenticitu toho jako vnitřního hledání a propojil to s tím alter egem až tak, že vlastně se stala ta identita předtím jako tím alter egem, který s nějakým způsobem jako pohřbil a oficiálně z Mikyho, tak mě to přijde. Protože já vlastně tě znám jako Mikyho a pak když jsem tě posílal pozvánku na svatbu, tak vlastně jsem se tě ptal na Facebook Messengeru, jak se vlastně jmenuješ. Tak to bylo takový hodně vtipný, no.
Jo, to už mi chodili poštou, třeba teďka podepsaná knížka od Ládi Zibury, že jo, prostě. Mi posílal ještě jako předprodej prostě pro pár kamarádů, tak tam Mikuláš najednou říkal, hej, nejsem Mikuláš, jo, že lidi nevědějí, no, tak jo, je tady praktický jmenovat se Milan.
Jasný, jasný. Já jsem dával vlastně včera ve storyčku a na sociálních sítích to, že budeš hostem v dnešní show a lidi se můžou zeptat na jakýkoliv otázky, tak tady mám potom pár otázek, ty necháme necháme na konci.
Takže první už si dal, kdo je Milan a kdo je Miky Škoda.
to nebyla jedna z nich, ale jsou tam zajímavý špeky. No, já bych šel trošičku jako ještě do té minulosti. Byli jsme o 14 dní dozadu, o měsíc, tak pojďme o nějakých třeba do nějakých jako 15 let. Co dělal Miky v 15?
15 jsem měl vlasy zhruba pod suti.
Miky ukazuje někde pod paty.
Přesně, ne, vlasy jsem měl někam jako tak těsně pod ramena nebo na ramena.
Tak je taky zaklínač.
No, pankáč spíš.
Pankáč.
Rádoby. Jo, hledal jsem nějaký způsob svého sebevyjádření samozřejmě. A moji nejlepší kamarádi ze třídy prostě byli pankáči, tak jsem se taky přidal, takže jsem byl takovýhle prostě, jeli to prostě se záplatama a si chrajskama. Zároveň jsem hrozně toužil hrát na kytaru, toužil jsem potom se to naučit. Byl jsem scout, ačkoliv v té době jsem se za to začal trošičku stydět, protože najednou být scoutík prostě znamenalo jako něco divného a vlastně...
Punkový scout?
No, tak to nevadilo úplně, to není problém, scouti jsou vše možný, ale v té době jsem vlastně na to nebyl, za to nebyl tak jako hrdej, už jako chápu, jsem rád za ten vývoj a když jsem odešel ze scoutu zhruba na půl roku, to skončilo pro mě, tak jsem věděl, jak hodně mi to chybí, tak jsem se tam zase vrátil a o rok později jsem se stal vedoucím vlastně, jo, takže to mělo jako rychlej vývoj najednou. To je si člověk uvědomí, jak je to pro ně důležitý, no, takže v té době jsem nebyl úplně hrdej scout těch 15. A byl jsem hodně nejistý jako ohledně pojď budoucnosti. Já jsem věděl, že něco chci dělat, že nechci být asi úplně typicky zaměstnaný, že vlastně jsem nepoznal v té době nikoho, kdo by byl v zaměstnání spokojený. A nebo jo, že...
Ani rodiče?
Ne. Neuvědomuji si to, jak nebo takhle. Jako, a tam třeba u táty byl, jako řekl bych, neutrální vztah mi přišlo, jako, že on je učitel a je dobrý, myslím, a jo, ale nepřišel jsem si, jakoby, že bych to viděl jako sen, že to bylo spíš takový, jako něco dělejme, aby jsme si vydělali peníze. Jo, neměl jsem tam úplně takový ten příklad toho, že takhle je to správně, protože jsem vlastně, já jsem neznal moc lidí, kteří by jako byli spokojení s platem, s tou náplní práce, se šéfem, vždycky něco bylo prostě, jako jo. A já jsem měl hrozný strach, jako co teda budu dělat já, jako jestli teda jsem odsouzený k tomu, jako dělat něco, co mě nebude naplňovat, nebo mě nebude živit, nebo tak a tak. A vlastně jsem věděl, že ale cítím jako nějaký potenciál, a nevěděl jsem, jak to naplnit, jak za tím dojít, co s tím vlastně, jako co tady zanechám na tom světě, jako já tady chvilku budu studovat, pak něco odpracuju a pak umřu, jako. Byly otázky, co jsem si klad.
No a co jsi teda, ty máš jako školu?
No, střední mám Gimple.
No má Gimple, takže, vlastně, no.
Takže jsem vystudoval, udělal Gimple, pak jsem vlastně nevěděl co a kamarád Olda říkal, že chce být fyzioterapeut, tak jsem najednou chtěl být taky fyzioterapeut, on byl takový můj vzor. A tak jsem si k tomu jako dal nějaký semináře, že jo, jako abych pro fyzioterapii, potom jsem si uvědomil, když mi jiná kamarádka řekla, že je super studovat přírodovědu, tak jsem si chtěl změnit semináře, jsem si dal seminář z chemie, nejdu první týden ve čtvrťáku na té střední a přišel jsem na seminář z chemie, chemii jsem nesnášel totálně, prostě přišla učitelka, říká, jo Milane, co tady děláš prostě, říká, já jsem přišel, že budu mít jedničku z maturity prostě z chemie a tak jsme se vsadili a já jsem jí teda pak měl tu jedničku, takže mi dlužila pivo, ale nakonec jsem nedělal ani přírodovědu, ani fyzioterapii. V první fázi studoval jsem rekreologii v Olomouci, pedagogiku volného času. Jsem přišel na management volného času a k tomu jsem si přidal tu fyzioterapii nakonec taky, tak jsem studoval dvě tyhle ty školy. Jednu v Olomouci, jednu v Praze a tak jsem přejížděl mezi Prahou a Olomoucí.
Naplnila tě škola? Jako nějakým očekáváním? Měl jsi nějaké očekávání, že? A dalo ti to, co jsi jako očekával? Nebo?
No. Olomouci na tom managementu nebo na té rekreologii jsem se dozvěděl strašně důležitou věc, že když jsme tam měli třeba přednášky ze sociologie, tak nám říkali tady prostě jako 10 různých teorií na nějakou problematiku a já jsem se hlásil, a která je teda správná, jako. A zjistil jsem, že jako jakmile se člověk dostane víc do hloubky, jakmile vyjde z té střední školy, tak zjistí, že ono jako nejsou správný odpovědi. A tady máš x teorií a ty si vyber, vlastně ty z toho můžeš vycházet a je na tobě, jak si naložíš. To bylo pro mě obrovský jako nový poznatek, že mě ta škola nenaučí nic. Že já si k tomu musím dojít. To bylo jako hodně silný, plus mi to dalo jako biznisové by se řeklo kontakty, ale já bych to vůbec nenazval kontaktama, prostě to byla rodina, jako byli najednou lidi, s kterýma máš něco společného, máš prostředí, který tě motivuje k tomu něco se sebou dělat. Když je každý tam tyjo, mistr v Evropy v tancování, druhej tyjo, mistr republiky ve sjezdu na divoký řece, třetí prostě od 17 podniká, tak chceš být taky takovej, takže obrovský motivující prostředí a mimo jiné z toho vzniknou biznisový kontakty, ale to je druhá věc. No a na fyzioterapii naopak, tam mě to jakoby vyděsilo, když jsem prvním týdnu zjistil, že všechny předměty jsou jenom o lidském těle, případně o psychice, ale všechno je to jako z jednoho takového ranku. Tak jsem zjistil, aha, tak já, abych jako byl někde zaměstnaný, tak se musím zaměřit na jedinou věc z tohohle studio světa. To mi přišlo hrozně svazující. Takže ve výsledku mi to asi očekávání jako nenaplnilo, spíš mě to tak jako rozvinulo v různých směrech, ale pak jsem si s tím musel jít jako po tom svým. No.
Člověk vlastně zjistí, že ta pravda je jenom úhel pohledu.
Svým způsobem, jo, je to, jako máme selektivní vnímání a vybíráme si, co pro nás bude pravda, nebo co pro nás bude pravdivý.
Mm-hmm. A co je největší pravda, na kterou jsi přišel?
To je otázka.
Takový rozjezd na začátek.
Jo, takový jednoduchý rozjezd. Já, mě zajímalo, jestli diváci stíhají. Ale, no, největší pravda. Pro mě je největší pravda to, že je potřeba jí hledat. Že to je jako nekončící proces. Že pravda není to, jestli jsem někde nekecal prostě, jo. Že to není jako, pravda není pravdivost za mě. Jo, to, že ti zalžu prostě kvůli nějaký blbosti, kterou nechci zrovna vysvětlovat ze svých nějakých pohnutek, nebo tak se to asi dá odpustit, nebo nevím, záleží samozřejmě na okolnostech. Ale za mě mnohem důležitější je jako pravda jako taková, což je nějaký nedosažitelný ideál, za kterým prostě jdeš. A jediný smysl je jako jít za ní, hledat to, o čem je tenhle svět. Proto mě baví třeba cestování, proto mě baví poznávání nových lidí. Ať už cestuju jako za hranice, nebo tady po Česku, a nebo tady po Praze vlastně. Já poznávám nový lidi v různých sociálních bubinách a zjišťuju, jakoby, jak funguje život ze jejich úhlu pohledu. Čímž já mám širší náhled na tu pravdu o tomhle světě. A za mě vlastně největší pravda je to, že je jako neuchopitelná a že se mění a že se dá hledat a že dává smysl prostě být otevřený a zjišťovat, dozvídat se informace a nebejt zabedněnec prostě v jedné svojí krabici, ať už sociální nebo komfortní nebo jiný.
No a po té škole vlastně si potom dělal co? Byl jsi někdy zaměstnaný vůbec?
No.
Je zaměstnatelný, Miky?
Myslím, že jo.
Jo?
Myslím, že jo. Jakože no, takhle, nebyl jsem zaměstnaný, ale myslím, že jsem zaměstnatelný, no. Jakože byl jsem, chvilku jsem pomáhal v jednom startupu v Amsterdamu, který se pak přemístil do Prahy, takže jsem pracoval i v Praze, asi že dohromady mezi 4-6 měsícema. Já jsem vlastně šéfa marketingu v tom startupu, který byl vlastně už docela, řekl bych, rozjetý, dobře zainvestovaný, jmenuje se MyStay, teďka funguje, řekl bych, docela dobře dělá vlastně online recepce hotelový. A to mě jako bavilo, zajímavé bylo, jak jsem se dostal k té práci, protože to bylo vlastně, já jsem prodal tehdy svou firmu ve 24, když jsem byl na Kanárech rok, na Erasmu, a ta firma byla team buildingová agentura vlastně, to jsme mysleli s kamarádem.
To byly ty koule? Jo. Zorbingový?
No, takový, jo, jako body zorbing, no. My jsme to chtěli dotáhnout do Česka, pak jsme zjistili, jsme byli teda druhý, ale byli jsme prostě mezi prvníma jako v Česku a tak jsme to dostali do firem, pak jsme to byla vlastně najednou fakt team buildingovka, kdy jsme kupovali spoustu blbostí, skákací hrady a další plasty stíny a pak jsem si uvědomil, že právě vlastně jediný, čím vládneme, je, že něco máme a půjčujeme to. Že jsme nezanechali na světě žádnou myšlenku vlastně novou, jo. Takže a ta firma teďka funguje, takže ji určitě nechci pomluvit, podle mě to dělají dobře, ale už jako beze mě. A takže já jsem to prodal, pak jsem šel právě do toho MyStay, do toho Amsterdamu a bylo to tak, že já jsem prostě najednou prodal tu firmu a neměl jsem prachy, že jo. Protože jsem ji sice prodal, ale tím jsem splatil dluh za všechny ty úvěry, co jsem na to měl jako to daný. Tak se mě kamarádi zeptali, no, jako, co budu dělat dál, já jsem nevěděl, tak jsem 3 měsíce se stěžoval, že nemám prachy a oni něco kdyby zpracoval. To je zajímavá idea.
Mě se nenapadlo.
Právě, no, tak jsem z Kanáru volal kamarádce právě, co šéfovala ten MyStay a že bych tam mohl jako dělat marketing a k tomu jsem třeba zalhal, že jako nepotřebuju peníze a že chci, aby mi dali na začátku úplně nejnižší možný plat, který berou jako lidsky důstojný, což bylo reálně jediné, co jsem potřeboval, přežít, jako jo. Mi dej nejnižší možný plat, jenom si mě vyzkoušej, protože jsem viděl, že prostě zaměstnanec je jenom náklad v prvních měsících. Mě vyzkoušej. A respektive, že já si vyzkouším je, jestli mi sedí práce, jestli mi sedí produkt, jestli mi sedí tým. A pokud zjistím, že ano, budu schopný jim předávat jako svoji maximální hodnotu, případně jako vyformujem tu moji pracovní pozici, tak pokud ano, tak si mě tam nechaj a budu mi platit už jako hodně peněz. A ono to vyšlo, že jo, tady ta strategie, že když se na to člověk podívá z pohledu toho zaměstnavatele, co vlastně chce. Chce mít co nejlevnější možný pokus na toho zaměstnance. No, tak jsem několik měsíců tam pracoval, ale pak jsem myslel, že to není moje, no, že dávám někomu svůj čas. Ale myslím, že jsem v současnosti zaměstnatelný, pokud se naprosto stotožním jako s vizí té firmy. Pokud vize té firmy je jakoby zlepšovat svět, ať už je to skrz jako ekologickou udržitelnost, nebo skrz právě sebe důvěru v ostatní lidi, vlastně jakoukoliv formu víry, myslím, jako nenáboženský vlastně, tak v tu chvíli bych byl asi zaměstnatelný, no. Jenom mám hodně velký nároky.
Dobře. A podle čeho se rozhoduješ teda, do čeho jít a do čeho nejít?
No, já na jednu stranu dokážu dělat jako hrozně zásadní rozhodnutí, hrozně rychlé, ale já si myslím, že často to nejsou rozhodnutí, že se nechám hodně víst jako nějakou intuicí nebo emocí a často toho potom lituju, ale mnohem častěji z toho nelituju. Pořád mi to přijde jako relativně funkční, ani bych neřekl strategie, protože to není strategie se nerozhodovat a jenom jako dát na nějaký svůj pocit. Ale je to funkční. No, že jako mnohem víckrát nelituju těch rozhodnutí nebo nerozhodnutí. Ale no, zároveň jako tady to je třeba něco, co se snaží vyvíjet. Snažím se víc jako pracovat s tím racím, protože celkově mám pocit, že dnešní doba hodně vede k schopnosti se nerozhodovat, protože každým rozhodnutím uzavíráš nějakou možnost životní. Tak se učím se teďka víc rozhodovat. A pak už se jenom prostě vždycky se píšu jako pro a proti, úplně normální seznam. Takhle jsem se třeba rozhodnul nedostudovat magistra, přestože mi zbývalo už jenom vlastně několik měsíců. A to bylo zajímavý, tyjo. Jsem zjistil, že mám jako 8 projektů, jeden z nich je škola. A u všech jsem si napsal jako klady a zápory a u všech projektů byl jeden z kladů vzdělání. Něco mě to naučí, nějak mě to posune. Škola byla jediná, který mi to vzdělání nedávalo. Jo, to bylo zajímavé. A to jsem se na to podíval zpětně, jako to nebyl záměr prostě. A druhá zajímavá věc, že všechny ty projekty mi brali nějakým způsobem čas a peníze, pak mi je třeba zase jako zpátky přinášeli, minimálně ty peníze. Škola jako jediná mi brala čas, peníze a sebevědomí. Takže, a to samozřejmě neplatí univerzálně, jo. Tím nechci nikomu radit opouštět školu jako v takhle blbej termín, ale byl to zajímavý.
Takže jsi měl kolik měsíců před magistrem?
No bylo to jako nějakých 7 měsíců, řekněme.
Aha. A teď jsi BC.
Teď jsem dvojtej BC.
Dvojtej BC.
Jo. A stačí to, no. Nebo je to vlastně úplně jedno, jestli to mám nebo nemám.
Měli sousedy a ty měli oba dva na zvonku, že jsou BC.
To je krásný, to. Já to bohužel teďka v obchodním rejstříku. Jsem tam někdy, to ve slabých chvilce zadal BC, BC, Miky škoda. A působí to fakt debilně.
BC, BC, dobrý. Já jsem se taky dostal, jsem teda vyučený číšník, ale jsem se dostal potom, protože jsem tam měl nějaký svoje ego, nesplněný sen a nějakou možná něco, jako že jsem si nevěřil, tak jsem se pak dostal asi v 29, 28 na dvě vejšky státní normální ekonomky a šel jsem, vybral jsem z teda jednu a šel jsem tam dvakrát, no. A po druhém jsem došel na tu recepci, říkám, já to nedávám, končím. Oni na to musíte ale poslat jako oficiální čas. Říkám, OK, tak jsem hnedka jako na té recepci nadatloval, jako že končím. A už jsem tam nešel, no.
Jo. Já jsem měl taky jako takový vtípek, že vlastně já jsem tam totiž jako vlez po roční pauze v Olomouci právě na toho magistra a teďka první hodina byla jako něco o teambuildingách, jo, a ten učitel právě nám povídal, že zažil pár pěkných teambuildingů, já jsem říkal, já jsem 2 roky pořádal, prostě co bych tady chcete učit, prostě, jo, jako.
Jasně, no, to je prostě.
Tak jsem to ukončil, no, že prostě jako už jsem byl na špatné straně té lavice, no, jako.
Přešel jsi na temnou stranu síly na volnou nohu.
Přesně, něco takovýho.
Dobře, Miky.
Teďka jsem teda chtěl studovat astrofyziku, jenže jsem zapomněl, že tyjo, se podají přihlášky jenom do konce února.
Astrofyziku, jo?
Jo, jo, v Brně bylo dálkový, ale teďka tam nebylo, teďka tam nešlo přihlásit. Takže to je můj sen od 11 prostě, no. Ale nedal jsem to, tak jsem mohl být trojtej BC a budu muset počkat asi na příští rok.
No a co s tím budeš dělat? Až se dostaneš.
Studovat to, jakože teďka mám konečně podle mě jako ten správný mindset na to jít studovat, že to nepotřebuju kvůli tomu, abych byl líp zaměstnatelný nebo nějaký jiný jako takovýhle nároky, ale prostě jenom, že mě to jako fakt zajímá.
Že chceš,
mě, jo, to je podle mě jako princip toho studia, jako přijímám ty informace, protože je chci přijímat. Samozřejmě já už si nějak zvolím, jak s tím budu dál pracovat, ale pro mě je astrofyzika jako velká zajímavá věc, kterou chci studovat, protože už to stejně studuju prostě, jako jenom teda přes internet, no. To je málo.
Hmm, jo, to je mě zajímavé. My máme takhle jako rodinu známou, která je učitelka češtiny, tuším, a matiky, nebo fyziky a matiky, něco takového. Pak ve 30 si dodělala práva, tak je advokátka, právnička celý život. Hmm. A v 70 teďkom si dodělává, dostala se na dějiny umění. Hmm. A vlastně jenom, že chce, že jí to zajímá.
Tak, no, tak on je právě něco jiného, totiž, že jo, tak ty si můžeš, když chceš něco studovat, ať už je to prostě potrava, pohyb, cokoliv, tak si to můžeš vyzobat na internetu, kde je prostě spousta balastů, prostě kde jaký influencer je nějak zaujatý, ať už firmou, nebo prostě svýma postojema. A nebo prostě tomu dáš nějakou akademickou jako záštitu a oni ti dají výsek těch informací, které jsou evidence-based. A hlavně, jako ty samozřejmě ti to nikdy nebrání ten internet dál používat. Jenom jakoby ty, řekněme, máš jako základ k té jako komplexnější cestě, no. A to mi přijde, že jakož mi chybí, jako k té astrofyzice, no. Že jako já se vyzobávám informace a neučím se ty věci, které se mi třeba nechtějí, přestože kdybych se naučil pár věcí, co nechci, což jsou třeba jako vzorečky okolo teorie relativity, které jsou jako ultra náročný.
Tak těch bude asi hodně, ne?
No jasně, myslím, že ale pak mi to otevřelo dveře zas dál a já si je teďka nemůžu otevřít sám, dokud se nebudu učit něco, co nechci. Protože někdo prostě ví líp, co se mám naučit, abych mohl jít dál v této oblasti.
Jo, to je zajímavý, se nechat se vést.
No, prostě. Jako jo, no.
Jo, někdy je to náročný, ale člověka to asi nějakým způsobem posune. A pojďme trošku překročit. Ty jsi založil takový zajímavý závod.
No, zajímavý určitě je, závod nevím.
Jasně. Je to vlastně low-cost race, aktuálně je to X-Challenge. A jak dlouho je to na světě, ten projekt, nebo firma už vlastně?
No, tak low-cost race to fungovalo nějakých 5 let, od roku 2014, a pak navázalo X-Challenge, což už vlastně není jenom ta letní akce, letní závod, řekněme. Byl to vlastně závod po Evropě s cílem projet co nejvíc míst a splnit co nejvíc výzev, jako stopnout si letadlo, vyfotit se s prezidentem cizím, jo, pozvat miliardáře na pivo a takové věci a zároveň u toho utratit nejmín peněz.
Může, podařilo se někomu pozvat miliardáře na pivo?
Jo, ale jde o to, že my jsme potřebovali tady tu výzvu jako trošičku upravit, protože to vycházelo z několika mých zkušeností. Spousta výzev vlastně jde z mých zkušeností a pak už se přidávali jenom...
Byl jsi s miliardářem na pivě.
No a pozval jsem ho, protože neměl prachy, že jo? Karol Janeček.
Ale to je jasný, no.
Jo, tak on nám pomáhal tvořit některý výzvy teď, kdo X-Challenge právě taky, jo. Jo, tak tu výzvu jsme vlastně pak přejmenovali, že to nebylo miliardáře, ale prostě někdo je výrazně bohatší, prostě aspoň milionář, eurovej teda. Což jako poznáš.
To je jasný, no.
Jo, tam jde o to, totiž, jako, že je trošičku hloupý jako přijít za někým, a když vypadá bohatě, jako kolik vyděláváš. Jo, ty nejsi miliardář, tak sorry. Jo, ale prostě pokud za tebou někdo přijde ve Ferrari, tak asi tušíš, jakože to je zajímavá cesta a je strašně zajímavý prožitek toho člověka pozvat na pivo. Pro něj to je taky jako speciální okamžik a začne se o tebe aspoň zajímat, jako co to je sakra za nápad, jako když všichni ze mě tahají prachy prostě. Jo. A tak je to zajímavý způsob otvírání bublin a to se tam daří, jo, to se dařilo třeba i letos. No, ale každopádně, vlastně nejdřív to byl jenom tady ten závod po Evropě a pak jsem si uvědomil, když už jsem nebyl na to sám, už nás bylo najednou víc, že jako těch myšlenek, co se tam předává, je mnohem víc, než jenom nějaký šílení po Evropě, že tam vždycky vznikne komunita lidí, kteří chtějí zanechávat za sebou nějaký dobro a zároveň se chtějí posouvat dál nejenom v těch 10 dnech v létě, ale chtějí něco dělat v průběhu roku. Takže vzniklo X-Challenge, který nedělá jenom tady tu jednu letní akci, která je velmi podobná tomu low-cost race, jenom už se tam nevyhodnocují body, není tam jenom ta kvantita, ale je tam právě třeba kategorie inspirace na sítích, schopnost předat ten svůj příběh, být kreativní a vtipnej.
A jak měříte inspirovat?
To se neměří. To prostě máme komisi lidí, kteří to buď někdy jeli v minulosti, anebo to organizujou. A pak se jako společně shodnou. To znamená, posuzují to, je to velmi subjektivní, ale proto je tam komise, aby to nebylo tak subjektivní.
Tak komise je vždycky o subjektivitě, že
jo. Ale je to prostě komise, kde jako usoudíme, že mají, řekněme, relevantní názor, složený z různých pohledů. Takže vlastně tam je víc kategorií zaměřených i na to, co za sebou člověk zanechává a jak sám sebe třeba překoná, než jenom na tu kvantitu projet co nejvíc míst, protože to je takový moc líbivý, moc jako popíkovský, no. A plus k tomu děláme vlastně dalších zhruba 10 akcí ročně. Teďka jsem vlastně včera přijel z jedné z nich, kde lidi, že na konci února spali venku, a bez stanu, bez spacáku.
Bez oblečení.
Oblečení měli.
A, ale to nic.
Ale v minus jednom stupni. Jako.
No jo, no, no. Tohle je populární to. Otužování, tak...
Jo, jo, 8 hodin v kuse.
No, tak no. Aspoň nemusíš pak dobytek roku, no.
Tak děláme takový zajímavý akce, kde ty lidi vlastně společně zjišťují, že jsou všichni jenom lidi, že každý potřebuje pochválit třeba nějakou formu lásky, nějakou formu kamarádství a zároveň se tam scházejí hrozně otevření lidi, kteří nejenom, že mají strašnou touhu se strašně posouvat a překonat svou komfortní zónu, ale prostě třeba jenom chtějí chvilku být děcka zase. Protože pro ně jen tak někdo program nepřipraví, ale chtějí se nechat víc vlastně chvilku.
To je zajímavý.
Máme k tomu tu apku, že jo?
Máte apku, to je super, k ní se můžeme dostat. Mě by tady hodně zajímalo to, protože vlastně ten březen vlastně těch rozhovorů a videí, který dělám, tak jsou o našem vnitřním světě, ať už jsi obchodník, podnikatel, březník, zedník, cokoliv, číšník, a tak vlastně máme nějaký ten vnitřní svět. A já si myslím, že hodně lidí vlastně přemýšlí nad tím, že by se chtělo nějakým způsobem někam posunout. A ty vlastně posouváš ostatní. Buď to zpátky k sobě, nebo nějakým krokem dopředu.
Posouvám ostatní k sobě.
Co lidi jako nejčastěji paralyzuje v tom udělat ten krok dopředu?
Skoro vždycky, nechci říct vždycky, ale skoro vždycky je to nějaká forma strachu. A s tím se taky snažíme pracovat, že jo, protože máš dva druhy strachu, jeden nás nějak nám pomáhá přežít, je to ta užitečná věc, je to jedna ze dvou základních emocí, které nám prostě byly daný, chrání naše zdraví a náš život. A pak je druhý strach, který je naučený, jo, prostě jednoroční dítě nemá strach prakticky z ničeho, protože nemá naučený, že strašidla jsou špatný. Jo, to vlastně až jakoby souvisí s nějakým kontextem buď výchovy, nebo prostě kultury. A jedna z těch věcí, jeden z těch strachů, který je tak jako na pomezí, tak je čímž teda neodpovědám ještě přímo na tu otázku, ale je to vlastně, jsou to strachy sociální, jo, protože vlastně nám bylo za posledních pár desítek tisíc let dáno, že vlastně jsme v tlupě a když budeme vyloučený z tlupy, protože jsme se zachovali jak idiot, prostě nějak špatně nebo tak, budeme vyloučený a to znamená smrt. A takže my se teďka bojíme třeba v dnešní době oslovovat cizí lidi a pozvat holku na rande a tak, přestože nám to nemůže fyzicky ublížit. Bojíme se říct o zvýšení platu. A je to reálný strach vlastně a bohužel k tomu přispívají samozřejmě sociální sítě a to, že si píšem přes internet a máme tam svoje alter ega, nejsme osobně. A pak je druhá věc teda samozřejmě to, že my máme jako skrz internet a spoustu dalších jako zdrojů hromadu inspirace, jak bychom mohli být lepší a jiný, jo.
Stačí se pát na Instagram a jsme lůzři, no.
Jo, a hledáme to. A lidi chtějí být jiný a já si myslím, že někdy je ten strach jako dobrý, že se bojím udělat ten krok být jiný, protože to pomůže aspoň vyfiltrovat to, co je pro mě důležitý, jo. Že já fakt jako nejsem úplně zastánce toho, že by se lidi měli měnit. Jo, já si myslím, že vlastně existují jako dva směry osobního rozvoje, dokonce to zaznělo jednou na tvém workshopu, kde jsem byl, že jo. Že jeden ten směr je takovej být v něčem lepší, jo, být lepší v komunikaci, lepší v něčem, co já vím. A druhý směr toho osobního rozvoje, který mě je výrazně bližší, tak je být víc sám sebou. Jinak řečeno, najít ty svoje talenty, silné stránky a sám se je rozvíjet a ten osobní rozvoj, ty semináře, workshopy můžou pomoct jenom víc se dostat k sobě a co nejdřív vlastně přestat chodit na ty semináře a víc poslouchat sám sebe. A ten je takový bližší. A tak, když se bavíme o tom strachu, co brání lidem v tom se vyvíjet, tak je to strach z neznáma, my se bojíme. My prostě máme svoje komfortní bubliny, máme o co přijít. Nejnebezpečnější je, že máme vždycky o co přijít.
No a o co přijdu, když se bojím stopnout auto na dálnici? Asi ne, ale no tak na výjezdu z benzinky třeba na dálnici. A o co přijdu, když to teda jako překonám ten svůj strach, stopnu ho a jedu v tom autě? O co přijdu?
No právě o nic, tam bylo ten strach, že to neuděláš. To je jako zajímavý totiž. Protože ten koncept toho letního exchallenge jako spočívá v tom, že tam nemáš o co přijít. Tam si sebou ani nebereš prachy, jako tam si bereš 2500 prostě. A když ti ukradou batoh, tak tam nemáš jako nic extra důležitýho, ale zatím se to jako stalo za celou dobu jednou, že někomu ukradli batoh, což jako nechci to bagatelizovat, ale nedá se říct, že těch x stovek lidí ostatní jako měli štěstí, oni prostě jenom neměli smůlu, na rozdíl od toho jednoho. Takže
A stejně i tomu člověku, kterému se brali batoh, to nakonec něco dalo, že jo?
No jasně.
Každá vždycky... jako ztracená věc tě nakonec obohatí, si myslím.
Ale vždycky je lepší být na té straně barikády, jakože jsi okradený, než být ten chudák, který musí krást, jo? Takže je to pohoda. Ale ne, tak samozřejmě, že to bylo nepříjemný pro všechny, jakože, jo, to jako, nechci to bagatelizovat, ale každopádně zajímavé je, že tam prostě nemáš o co přijít. Jseš v pozici, kdy jseš prostě ten Honza, co má prostě balík buchet a je vyslaný do světa, abyš se uživit nějak. Mm-hmm. Nemáš ty prachy, které tě vracejí do toho tvýho komfortu, který ti umožňují, já už to nedávám, tak já
si zvládám tím domů. Jasně, to jsme pořád do toho závodu, ale pojďme to trošičku udělat jako do toho reálného života, že
jo, takhle, jasně.
Například jako člověk chce udělat nějakou změnu, většinou je to tak, že člověk se po škole, po vejšce, po učňáku zamutá do nějakého zaměstnání a je v takovém tom kolečku, jako musím vydělávat a tak dále a pro někoho pracuje a najednou zjistí, že by chtěl pracovat sám na sebe. Tam už sakra můžeš něco přijít. To už není jako taková hra, jenom že jsi vyslaný jako s buchtama na zádech maximálně přijdeš o to jídlo nebo o ten baťoch a je to pohoda. Ale tady můžeš reálně přijít o to třeba živit rodinu a tak. A podle mě tam máš třeba i takovýhle lidi, jako, takže svým způsobem je taková jako hra. Ale v tom reálném životě je to, tam o něco jde, že jo? Nebo jde tam o něco vlastně?
No to je jako zajímavý, že ono jako právě lidi mají tendenci říkat, že jo, ale tak v tom závodě třeba je to jako hra. V tom reálném životě je to jako vážnější. No ono jakoby, jako je i není. Vždycky se nakonec nějak uživíš. Vždycky to nakonec nějak dopadne. A neznám nikoho, kdo žije a dejchá. A řekl bych, že to nikdy nějak nedopadlo. Vždycky to nakonec nějak dopadne. A blbý je, že tady tu víru ztrácíme. Jakmile máme o co přijít, právě ty prachy, rodina, sociální status, jo. A ty za mnou vlastně kdysi přišel a měl si přesně tady ten problém, nebo problém, spíš jako záměr.
Zakázku,
no, jako nějak to změnit.
A jenom pro posluchače a diváky, já jsem vlastně Mikyho vysledoval na internetu a chvíli jsi mě mentoroval, kde jsme vlastně nastavovali nějakou mou vizi a ty kroky vlastně, který jsem chtěl dělat, no a bylo to super.
No ty jsi měl jako hodně typický vlastně ty obavy. Tak to můžeš klidně, se můžu ptát já tebe vlastně, jako, protože já to pak můžu doplnit o to, co říkají další lidi, ale čeho se stýbal, když jsi byl zaměstnaný, dobře jsi vydělával a najednou jsi uvědomil, že ti to nevoní?
Všeho, ale ta touha, já jako můžu dát jako takový příklad, že vlastně já jsem na volný noze od září 2019, v té době jsem pracoval, předtím jsem pracoval vlastně 6 let jako v super práci, jsem jako ředitel a blablabla. No a já jsem na to šel tak, že vlastně jako si říkám, no a tohle jako, to je ono jako tady chodit do té místnosti, která má 4 bílé stěny, pořád se dokola bavit s těma jako samejma lidma, mít jako tu dovednost, kterou jako máš na 150%, tak jí dát na 152% a tak. No a ten strach byl v tom, že vlastně jednak peníze a možná jako v nějaké své schopnosti, jestli to je fakt tak dobře, jako umím jako ty věci, třeba to školení a mluvit na veřejnosti a tak. No a, ale řekl jsem si jako, jo, do toho potřebuji se posunout prostě, no. A oznámil jsem manželce v 7. měsíci těhotenství v polovině rozestavený stavby domu, že dám výpověď.
To je krásný.
No, tak...
Zodpovědný.
No, takže taky zodpovědný otec nastávající, no a první reakce nebyla moc dobrá, ale tak si mi řekla jako věř mi, já si věřím. A to ji vlastně jako nějakým způsobem umocnilo v tom, že to myslím vážně. A
i to by to dodává potom tu důvěru.
Jo, já jsem si řekl, tak sakra, jako věřím si, ne? Věřím ve své schopnosti, věřím jako v sebe, věřím v Juraje a strašně mě to posílilo. A jsem šťastný, no. Šťastnější. Nebo šťastnější, to je takový taky bagatelizovaný. Ono se vlastně nic nestane, jako.
No, já si myslím, já jsem tady to zažil několikrát vlastně v životě, jako tady ten pocit toho strachu, ale uvědomil jsem si, že jako v jeden moment to vlastně vyváží jako jiný strach, jo, kdy jako jednou chvíli se bojíš jako nějaký změny, nevíš, jestli to dokážeš, jestli to nějak, jak to dopadne vlastně. Vlastně si nedokážeš představit svůj život třeba za rok, ale v jednu chvíli jako začneš mít mnohem silnější strach vnitřní, který je bohužel jako hodně tichý a hodně plíživej, ale je to strach z toho, že umřeš neprožitý život. Že tady nezanecháš prostě na tom světě to nejvíc, co můžeš a že si nedošel k té svý pravdě nebo k tomu svýmu poslání. A bohužel jako já si myslím, že u tohle neexistuje univerzální návod, jak ten krok udělat rychle, protože to by mě pak lidi akorát odsoudili za to, že jsem je navedl k něčemu, co, na co ještě nebyl čas. Ale myslím si, že je dobrý zpytovat svědomí, vracet se k sobě a poslouchat, jestli náhodou život, který umřu, a umřu ho prostě za pár desítek let, jistě, tak jestli ho žiju nejlíp, jak umím, jestli to je ten směr. A pokud mi něco říká, že ne, tak je dobrý začít přemýšlet nad tím, jako co je teda ten jiný směr. A v jednu chvíli fakt jako převládne ten strach, který ti říká, sakra, já se bojím, že tenhle život umřu jako špatně. A strach z neprožitýho života je prostě jako horší, než strach z toho, že zrovna chvilku nebudeš mít peníze.
Já s tím úplně souhlasím, no. Kolik ti je, Miky?
28.
28. Když si uvědomíš svůj život, tak je to v kolika ti? V 10 sekundách? Takový to rychlý vzpomenutí na celý život.
Jo, dalo by se to jako, když jsi mi to takhle stanovil, já bych řekl, že to bude 10 hodin, ale až bude, když se zveřejím, tak si to dokážu asi docela dobře uvědomit. To docela
což,
okamžik, no.
Cože nic. Přesně. A tím chci jenom ukázat, že vlastně ten čas strašně běží. Je to prostě, jako, jsi to dobře nazval, že vlastně ten strach z toho, jako, dobře neprožitýho, nebo podle sebe neprožitýho života, je dobrý, když se probudí, no. To si myslím, že ona to je taková intuice, já jsem to měl hodně, že jsem měl intuici k tomu, že vlastně mi došlo, že jako jednak tu práci, kterou jsem dělal, jsem stihl už třeba za hodinu a půl a zbytek tam prosedím, jak prostě, protože musím, vlastně. A chtěl jsem dělat úplný věci jiný, jako chtěl jsem natáčet podcasty, dělat rozhovory, psát knihu a všechno z toho dělám.
Jako jo, ono se teda pojmenovat jako strach z nenaplněného potenciálu, to vlastně jako, to je tak jako prodejně, nebo pochopitelnější prostě, no.
Jasně, no.
To, že prostě, že můžu tomu světu nabídnout prostě víc, že mám větší potenciál, než, jako teď dělám.
A žiješ život, který chceš?
Jo.
Netoužíš po ničem, jakoby po změně?
Toužím strašně moc, jakože já je spousta věcí, kdy jako chci vyvinout, nebo teda změnit, to je asi jedno, jaký zrovna použiju slovo. A
vytvořit.
Nebo vytvořit, no. Jo, jakože žiju život, který chci, nebo se, vnímám to tak, že jsem jako na správné cestě, že jo, že ježišmarja, jako já mám tolik chyb, tolik věcí, co mě bolí na sobě samotným, na svém vlastním jednání, jo. Jsem bohužel pořád schopný jako ubližovat druhým lidem jenom tím, jaký jsem, aniž bych jakoby se o to nějak snažil, a to si pořád myslím, že mám docela dobrý srdce, jasně, že jsou věci, které mě jako trápí a hodně trápí, jako a jsem schopný kvůli tomu pak jako týden nefungovat, jo, ale věřím, že to je jako správná cesta, že jako jsem na tom dobře, že to je správný, jo, a ježiš, jako spousta chyb se opakuje, jo, a ale jsem jako film hodně spokojený. Je to jako úplně správně, jakože prostě mám pocit, že kdyby mě zítra srazil autobus, tak to stalo za to. Že, jako ne ta srážka, ale ten život, že to jako, jo, to může být ono. Teď už to může být ono, jako.
A co bys poradil člověku, který je nespokojený a chtěl by udělat změnu?
Já bych se ještě chvilku ptal, já bych asi jako nezačal hnedka radit, ale zjistil bych jako kam to má dovíst, jako co je tím cílem, proč nějakýma různýma otázkama bych se ptal vlastně, proč vůbec se změnu, jo. Jo, zjišťoval bych možná jako problém, co ho trápí, zkusil bych se dostat do toho jádra, protože, jo, člověk řekne tady, jo, tady vztahy, tady mě trápí prostě, že mě v práci si nejsem schopný říct o vyšší peníze a něco, a to jsou jako často druhotní problémy, a když se dostaneš k tomu jádru, to chvilku trvá, tak pak se dostaneš k tomu, jako jaký je ten cíl, takže já bych jako, kdyby asi trval, než bych jako něco poradil, bylo by to strašně individuální, ale zase bych prostě dal tomu člověku teda úkol, ať si každý den dá 3 minuty na sebe, jako 3 minuty, to je úkol, který jako, když člověk nesplní, tak jako není schopný se podívat na sebe do zrcadla, jako fakt takhle nízký úkol, nebo minutu, stačí minuta vlastně, a když už s tím začne, tak málo kdy zůstane u minuty, ale ať si ji fakt dá na sebe a ptá se, žiju život, který chci žít. Pokud si odpovídá ne, tak se ptá, proč? Proč ne? No, protože nemám dost peněz. Aha, a proč nemáš dost peněz? A protože blablabla. proč nejsi schopný vydělat. A vlastně jako ptát se proč aspoň pětkrát za sebou, dostat se k tomu takovému důvodu, a když to člověk udělá každý den, tak jako za měsíc je úplně jinde. Mm-hmm. To si myslím, že by stačilo.
Jo, jo, to je super. Já hodně tady třeba pracuji s tím, že lidem jako, když se mě ptají třeba na těch workshopech a tak, jak mají poznat třeba, co jako chtějí vlastně. Mm. Je to strašně těžký jako vlastně poznat, co člověk chce, rozeznat to. Jak jsem byl na té vaší akci v Olomouci od X-Challenge jako speaker, tak vlastně si mě tam všichni ptali, jako jak to, že to našel, jako co chceš. Protože ono je tolik možností, že nejtěžší je najít, jako co vlastně dělat a zatím si stát, jako. A jakmile si zatím stojíš, tak se vlastně uklidníš a můžeš jako, jako člověk jako rozkvést jako v tom potenciálu a najít ten vnitřní klid.
Tady v tom jako se snažím poradit lidem, nebo spíš dát jim jiný náhled, protože ano, jako ono zpětně, když tam je někdo jako ty, jako speaker, tak najednou pro ty lidi řeknou si, oni si řeknou, jo, on je asi nějaký jiný než já, jo, on už ví, co chce, jo, to, ne, že by si řekl úplně, tomu se to mluví, ale prostě nedokážu se s tím stotožnit tolik, protože ty už jsi jinde na té cestě a je dobrý si, jakoby, si uvědomit, že ta cesta je jako nepříjemná, že i ty jsi měl možná nějaký těžký, plíživý momenty, kdy jsi jako určitě, nevěděl, co chceš určitě. A trvalo to pojmenovat. A je dobrý, aby se ty lidi uvědomili, kteří se ptají, jakože, hele, to bude trvat, tak si nemusím teďka stanovovat v tuhle chvíli hnedka cíl, co teda chci, ale mým cílem může být to najít. A to může trvat klidně 10 let, jako, nebo taky celý život. Jako vůbec najít tu odpověď na to, co teda vlastně v tom životě chci, a mezi tím můžu zkoušet, jako, když teda mám celý svět, jako, takže...
Právě, no.
Jo, ale tím cílem může být to samotné hledání jako takový.
Mm-hmm. Ono kolikrát třeba u mě, já jsem to tak hodně měl, že vlastně pro mě bylo strašně stresující to, že to nemám definovaný pořád. Jo, že prostě nevím, co chci, jako chtěl jsem vlastně jako spousta věcí, jako strašně založit takový ten období toho startupu, tak jsem vymyslel furt nějaký produkty z Číny a Amazon a tohle a budu podnikatel a affiliate marketing a založím prostě nějakou jako cestovku a tyhle ty věci. A vlastně všechno pro mě bylo strašně stresující v tom, že ke všechno mi přišlo složitý. Až jsem celou kartu vlastně vsadil na sebe, co mi jde, jako, co mi asi jde, jak zjistit, co mi jde, no, tak jako začal jsem se ptát lidí, co si myslí, že mi jde, lidí v práci, prostě v rodině a tak, to je taková zajímavá věc, no.
Jo, to mi poradil vlastně Matouš a dělal jsem, Matouš Minč, jo, a dělal jsem taky tady to, ptal jsem se lidí a pořád to vlastně dělám, jako se ptám lidí, čím jsem podle nich dobrý, vždycky si z toho něco vezmu, snažím se nevěřit prvnímu člověku, ale vzít to v potaz prostě a nakonec se sám rozhodnout, ale nakonec to člověk sám nejde jako v sobě, ty dostaneš jako 10x stejnou odpověď a stejně jako tomu potřebuješ nejdřív uvěřit. Takže oni tě můžou jenom navíst, ale nakonec stejně jako se nevyhneš tomu, že si musíš dát ten čas sám se sebou. A mám dojem, že vlastně jako člověk potřebuje vidět nějaký cíl, jako že v budoucnu jako, tak já teda budu, nevím, nějaká blbost, nejlepší marketákem prostě v republice. A to je jako moc hezký cíl, ale člověk se může stanovit strašně zbrkle, nebo budu nejlepším tanečníkem, nebo tak, jo, nebo budu slavnej. A to jsou jako zbrklý věci, že mně přijde jako mnohem šikovnější a spokojenější dát si ten cíl jenom, tak já to najdu, teďka budu zkoušet a tím cílem je, že najdu ten cíl. Mm-hmm. A tím se k tomu dostanu mnohem rychlejc, nakonec.
A co říkáš na to, že si něco stanovíš, chci být nejlepším marketákem třeba v republice a pak se mění ten cíl třeba
to. To je taky v pohodě. Jo, to je jako dobrý. Jenom mi přijde, že to, že jsem potkal až moc lidí, u kterých to jako vede k frustraci, protože oni se zatím jdou, nebo ještě hůř, chci si koupit nový nějaký takovýhle auto prostě, nebo jako blbost, jo. Což je prostě jako splněný a co teď, jo. A pak jsou ty lidi fakt jako v depresích. A takže jako může to fungovat a já jsem takhle měl několikrát, že jsem jako chtěl si teda já jsem byl super fotograf prostě, jo, a nevím, co jsem měl za nejlepší fyzioterapeut v republice jsem chtěl být a takovýhle věci. A přijde mi jako, že tě to někam posune, ale výsledku ti to vlastně jenom jako dá prostor si uvědomit, co nechceš, jako, a zase jako tě to líp navede a myslím, že se ti taky může stát, že se probudíš za 3 roky a uvědomíš si, že si ty 3 roky vyplejtval, že ses mohl už před 3 rokama jako zamyslet mnohem hloubš. a uvědomit si, že tři roky můžeš hledat ten cíl, místo toho, aby se zahnal za něčím, co jako nechceš.
Tak to jenom vlastně na začátku.
Ale lepší to prostě zkusit, to jako určitě lepší to zkusit, než nedělat nic, to jako, to rozhodně.
A to je vlastně jako by vypadá, jako by ten člověk, jako kdokoliv potřeboval nějakou škatulku, aby před sebou měl tu mrkvičku.
Vlastně to je jedna z našich důležitých jistot. Mít škatulku, jako by to třeba mít jako jeden z těch základních hladů, co máme taky po schématu. Po nějaký škatulce. Proto je třeba i pro mě těžký, když se si zeptal, kde je Vicky Škoda, tak jako jsem to chtěl zaškatulkovat, ale vlastně nevím jak. A snažím se být klidný s tím, že to neumím.
OK. Já teďkom půjdu k těm otázkám. Otázka na Instagramu. Čau kluci, čeho si na sobě nejvíc ceníte?
Navzájem.
Vzájemně, no. No tak, tak jsi host, tak začni.
Dobře, takže já mám říkat, čeho si cením na tobě.
Asi jo, no, tak jsem to pochopil, no.
Jo, tak se tady pochválíme, jo.
A tak pojď do toho, no.
Dobře, jo, moc rád. Ale já si na tobě...
Nechtěl jsem to vytahovat, ale tak...
Já si na tobě... Nejvíc, jo. A možná vyjmenu radši víc věcí. Cením si na tobě... Tý schopnosti... Jako jedna věc je tý vnitřní disciplíny, kterou s tebe cítím, takový vnitřní klid, jako to je jakoby od povrchu, ale je to vlastně pro mě hrozně inspirativní, tvoje disciplína. Ty se prostě pro něco rozhodneš a já vím, že to jako dopadne. Zatím se to potvrdilo vždycky a když se to někdy nepotvrdí, tak to budu brát jako výjimku, která potvrzuje pravidlo. Prostě ty se něco vycítíš a stane se to. Myslím, že jako s tím hodně souvisí to, co jsi prožil, ale prostě jako, jo, to je, jakože ta vnitřní disciplína, to, že ty si fakt dej za tím, co chceš, nebo co si vytyčíš, to mi přijde jako, to bys to měl jako pochopit každej, prostě, jako, nebo nějak mít tady tu zkušenost, jo, to je pro mě třeba osobně hodně inspirativní. Cením si na tobě schopnosti říkat věci tak, jak jsou, jinak řečeno, tady jsem byl před rokem a půl v našem podcastu, že jo, v Leapmakers. A řekl si takovou tu, ty jsi vlastně říkal spoustu takových jako mimo jiné jako líbivých věcí, že člověk s tomu souhlasí prostě jako, že jít za svým snem a takovýhle věci. A pak si neměl vůbec problém úplně v pohodě říct prostě, že máš rád peníze. Což je věc, která je kontroverzní, jo, ale prostě říkáš jako, no, kdo nemá rád peníze, jako, tak mi jako ukažte prostě, jako jo. A že se nebojíš jako říkat věci jako zcela otevřeně upřímně, tak jak je cítíš, i když třeba nebudou líbivý. A to je pro mě hodně inspirativní, že vlastně jako neřešíš, co se o tom ty lidi myslí, ale ty víš, že jako říkáš svůj nejlepší možný názor, to svoje nejlepší mínění. A ono se to stane pravdou. Ty lidi to přijmou, protože si řeknou, aha, ona si má důvod to říkat. Proč si to myslí takhle silná osobnost? Jak je to možný, že někdo takový říká, že každý má rád peníze, když by měl z mýho škatulkovacího pohledu říkat, že peníze nejsou důležitý. A ty řekneš, že mají rádi peníze. A jo, a to je třeba konkrétní příklad, takových je mnohem víc. Prostě pojmenováš ty věci jako opravdově a asi úplně neřešíš, jako, jaký to bude mít úspěch nebo ne. To mi přijde, jako, to asi hodně cením. A pak bych říkal další věci, a to je na dlouho.
Pěkně se to poslouchá. No já si na tebe nejvíc cením tvýho sestřihu, no. Jako vlasů. Tak pojďme dál.
Děkuju, hej.
Jo, jako já jsem upřímnej. Ne, sranda. Miky, no. My se známe jak dlouho? 2 roky?
Jo, budou to 2 roky, no.
No, nějak tak. Já si na tobě nejvíc cením, že to děláš srdcem, prostě ty věci. Já vlastně nikoho takového moc neznám. Já znám hodně lidí, jednak podnikání, jednak jako to budování těch vztahů, jednak budování jako X challenge a všeho, co děláš, že to děláš jako srdíčkem, no. Já to, že hodně lidí říká, že to třeba jako nedělá to, co dělá jako pro peníze a že to dělá jako srdcem, že dělají to, co mají rádi a tak dále, ale za celou tou rouškou, za celým tím statusem příspěvkem na sociálních sítích je mega vybudovaný biznis a teprve pak dojdou k tomu srdci. Jo, že se založí nějakou nadaci, dělají nějaký neziskový věci a tak dále. Ale už mají jako mega business, který mají rozjetej a pak mají vlastně z mýho pohledu jako čas na to jako dělat tyhle ty na oko zajímavé věci a líbivé věci. Ale ty vlastně na to jdeš opačně, jo, že my se občas jako až si občas říkám jako a kde je ten business model, že ho tam hledám. A ty to děláš fakt jako pro ty lidi, no. Což je úžasný. Třeba když jsem byl na tom vašem jako volmiku na tý X-Challenge akci, tak jsem se tě za pár týdnů potom zeptal jako, jako měli jste z toho něco? A vím, že ty jsi mi řekl, hele, co? Já nevím. Jo, a prostě je to zajímavý, no, že vlastně moc takových lidí neznám. Většinou každý strašně jede do toho biznesu a to srdíčko prostě tam nemá, no. Takže to podnikání srdcem bych to takhle jako nazval. To je úplně jako nejvíc, co vidím. A pak je tam jako spousta dalších věcí, že se nebojíš růst. Ale zase, ne úplně jako v tom podnikání, ale prostě jako vevnitř. A jako ta sebereflexe, což je úplně úžasný. Že většina lidí to má tak, že se snaží být na oko jako super cool. Ty jsi dokonce i na tom Facebooku rozjel, nebo na sociálních sítích, že se bez okolků vlastně sdílíš i ty faily, i to, že něčím jako nejsiš nespokojený, nebo že se necítíš zrovna dobře třeba. Když se podíváš jako na sociální sítě jako influencerů v Čechách, a na to dokonce řekla jim Nicole Moravcová, myslím u Dana Tržila v podcastu Proti proudu, že jednou dala příspěvek o tom, že jí není úplně dobře a ty lidi dokonce jako zhejtovali za to, že tohle vůbec nechtějí od ní slyšet. Tak ona vlastně od té doby dělá AG Happy. A to mi přijde úplně šílený. To je silný, co?
To je divný, to je.
No a tak to je, jako lidi nechtějí slyšet o tom, jak ti je špatně. Takže se na tobě cením, no. A zase mohl bych pokračovat dál a dál. Pojďme k další otázce. Na jaké nejvyšší budově jsi byl?
Budově?
Ano.
Jsou otázky. Budově.
A je to dotaz ze zahraničí.
Ok, z nějaký budovy asi.
Pamela Anderson.
Jo, já nevím, já se jako s těma budovama já se jim vyhejbám, takže že, jako pro mě je město vlastně jako taková betonová klec umělá vybudovaná pro jeden živočišný druh, takže mě to ani nenapadlo poměřovat, já jako moc ty budovy, jo, nevím, no jako teďka si vzpomínu, že jsem byl v londýnském Shardu, že jo, který má něco přes 300 metrů, že jo, tak tam, ale jinak mě ty budovy nějak jako nefascinují, spíš jsou zajímavý hory, že jo, ale ani tam vlastně bych neřešil vejšku, jako to. No, ale jako zajímavá otázka, jako vlastně jsi všim poprvý a vlastně mi zajímala motivace k té otázce, co to vlastně vypovídá. Takže když někdo, kdo to je položil, dá znova komentář, tak budu moc rád, když se to dozvím, protože dobře. Věřím, že zatím něco je,
aha.
Jenom nevím co.
Jo, třeba zrovna staví nejvyšší budovu světa.
Co jo, tak budu rád za pozvání.
Jasný, pojďme dál. Plánuješ z X-Challenge expandovat do zahraničí?
Jo, ale neplánuju to jenom já, že jo, tak už jsme tři foundři.
A kdy?
Jo,
tak, datum.
Jasně.
Budete tam na internetu a všude, tak...
5.8.2020.
A kam první?
Takhle, teďka my jako víme, že už je poptávka konkrétně u letní X-Challenge teda, jo, protože jsme se ještě nebavili o dalších věcech, ale konkrétně u letní X-Challenge, která je taková nejvíc vidět, tak víme, že lidi, kteří už stopovali v zahraničí a potkali spoustu jiných lidí, tak ty si to chtějí zúčastnit. Takže letos budeme mít pravidla a obchodní podmínky v angličtině, tak aby se mohli hlásit lidi z zahraničí, ale je to dělaný pro kombinovaný týmy. Chceme zjistit, kolik jich bude, takže kombinovaný týmy prostě Čech a zahraničák. A zatím nechceme, chceme se to otestovat, zatím nechceme prostě dělat vyloženě zahraniční, že by mohly být jenom zahraniční týmy, protože by to znamenalo vlastně překládat všechny výzvy a checkpointy a všechny další věci do angličtiny. A už jenom jako pro český copywriting je to extrémní, jako extrémně náročná věc, vlastně napsat tu výzvu tak, aby dávala smysl, nedala se blbě pochopit, mohla být splnitelná morálně a legálně a zároveň motivovala, čili aby ti dávala svobodu a nesvazovala tě, ale zároveň nebyla jakoby pochopitelná blbě. To je jako fakt, na to se nezaplatíš copywriter, to prostě musíš jako pochopit. a dělat to v češtině fakt těžký a překládat to do angličtiny jako, ne, že se na to nevěříme, já si myslím, že jsme z toho schopní, ale sežralo by nám to strašně moc energie, dokud nemáme ten trh otestovaný. Takže zatím jenom složíme pravidla a obchodní podmínky, což je ještě docela jednoduchý. A od příštího roku bychom chtěli jít dál, normálně půjdeme vlastně okolní země, jakože Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko. Samozřejmě pokud bude nějaká jiná možnost, oni jsou různý, třeba stopařský závody po Evropě, tak se spojit s jinýma, aby jsme se navzájem třeba zapropagovali nebo takhle. Takže už víme třeba o portugalském závodu, který jako nás chce propagovat, tak tam můžeme dělat nějakou spolupráci. Ale to prostě až jako na přes rok, no. Víme, že teďka máme třeba registrovaný jeden tým dvou Britů, což teda nevím, jak to zvládnu s těma českýma výzvama. Ale jak říkám, no, tam by to bylo prostě jako podnikatelsky sebevražda. Vyloženě bychom tím zabili strašně moc času a riskovali bychom víc, než jako chceme teďka. Tak jsem zaměřil na to Česko. A pak budeme expandovat, tak jako díky té apce, která vlastně jako z toho může udělat škálovatelný biznis.
A apka se jmenuje normálně X-Challenge.
X-Challenge apka, no. Jo. No. Tak tady teďka normálně, tam je free verze, plus teďka zrovna probíhá 30-denní výzva, kde lidi se...
Je tam free video.
Jo, freevideo.cz, to tam není, jsou tam různý výzvy a checkpointy po Česku, chceme ukázat, že není potřeba cestovat jenom do zahraničí, že dívat se tady jako tam na sebe, na svůj život každodenní. Teďka tam je ta 30-denní výzva, která vlastně jako je zaměřena na to uvědomit si, kde jsi v životě, kam by se chtěl posunout a začít s tím, co dělat. Znamená, každý den ti přijde nějaká výzva, notifikace. A to je teda zrovna placená věc, ale dělám i testovací, tak je docela levná. Věříme, že jako ta apka nám pomůže expandovat do zahraničí, protože tam, když se může stáhnout kdokoliv, a ta apka už je udělaná jako na překlad do angličtiny, že se přeloží podle jazyku telefonu, tak tam to bude možná i jako dřív, než skrze tu letní akci.
Mm-hmm. Super, tak to jsou velký plány, určitě držím palce. Přátelé, my tady máme teda ty doušky a já Mikyho poprosím, možná rovnou, jestli bys jí mohl podepsat, prosím tě, ukázat to na kameru divákům.
Jasně.
Posluchačům na Spotify, Apple Podcast a Podcast Addict Miky Škoda právě podepisuje jednu z posledních roušek v České republice.
Dobře, a počkej, co jsme říkali, modrá je dovnitř.
Modrá je ven. Jo, modrá dobře. Je dobrá.
Dobře, teďka to musím podepsat tak, aby to bylo přes...
Přesně tak. Takže Milan Škoda.
Je tam Miky.
A s tím, že
mám teda jako opar, ale dával jsem si záležet, abych se jí nedotkl zevnitř, ale každopádně ji nedoporučuji nasazovat.
Jo, opar je v pohodě, koronavirus je blbě, takže...
Tak korunu mám, ale tak to je v pohodě.
Já mám korunu třeba.
To je podle mě víc nebezpečný ten opar, jako.
OK, takže rouška bude k dostání ve studiu Podcast Room v Praze. A ten, kdo napíše do komentářů nejvtipnější komentář a dá odebírat na YouTube nebo Spotify nebo nějaký apce, kde nás posloucháte nebo následujete, tak toho vyhodnotíme.
Tomu ty dva superby ještě jsme říkali.
Přesně tak, dá nám klíčky od babiččiného superbu a my mu pošleme, nebo si může vyzvednout poslední roušku, aby zůstal naživu a mohl pracovat na svých snech. Tak jo, já ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání, jsi jako první host show Juraje Sutorise.
Děkuju.
Bylo to super, děkuju ti. Přátelé, pod videem najdete odkazy na Instagram, jednak můj, jednak facebookové stránky a všechny sociální sítě, kde můžete sledovat moje aktivity a aktivity show Juraje Sutorise.
A taky moje, že jo, tam budou.
Přesně tak. Teď otázka, který budou první. Tak budou na přeskáčku. Odebírejte Mikyho obsah a jeho slova všude, kde uznáte za vhodný, na Instagramu, Facebooku, LinkedInu. Všude Miky se pohybuje a těšte se na další díl. Takže mějte se a čau.